жолда қан ойнаған, таңым азат арайлаған, тұлпарым бар төс көрлеген, дұшпаныма дес бермеген қазақпын. Тағдырдың тозағынан, өмірдің азабынан тайсалмай аман өткен, еркіндік самал өпкен қазақпын. Бұлғалып бас кескен, тамырым терең тас ескен, болашақтың қамы үшін басым тігіп әстескен. Асты көпке теңгерген, тарихым тасқа мөрленген, қасарысқан қас шауды қамшығама өмгерген.
Сарматқан алдаспанның жүзін.